Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Хәйрле тә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу йөрдә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсен, һәр сәгатегезне күңелле иттерсен. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебездә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Күркәм хулыклы, сабыр кеше белән карашларын беренче тапкыр очрашуга ук аңа мөнәсәбәтләрең үзгәрә дә куйды. Үзенең беренче сүзләреннән үк ул синдә хөрмәт уята, аның белән сөйләшеп утырасы, киңәшләшәсе килә башлый. Без берничә тапшыру рәттән инде Аллаһ Тәгалә безгә өйрәтеп калдырган һәм киләчәктә тормышыбызны җиңеләйтәсе шундый сыйфатлар турында сүз алып барабыз. Аларның һәркайсы турында мәгълүматыбыз арткан саен кешеләрне аңлау җиңеләйә башлый. Алга барыр юлың аныклыгына, күңелең чистара, калбың төзекләнә. Бүген дә без узган атнада күтәрелгән темабызны дәвам иттерербез һәм тапшыруыбызның икенче өлешендә кыямәт, ахыр заманның олы билгеләре турында сөйләшербез. Әңгәмәдәшебез Әмәт Тау мәчете имамы, Россия ислам университеты һәм ислам кабул ителүнең 1000 еллыгы исемен йөртүче мәдрәсә укытучысы, хөрмәтле Равил хәзрәт Бикбаев. Тыңлый гәле бергәләп.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت لرقيبة وحرمت لرادو تنغوشلار اللهم رحمت بلن أوز بزن تبشولار بزن دوامي تبس هم الله رب بزن صري بس الله سبحانه وتعالى شو تبشولار غوزن بركات وزن دوام لغن نصيب إلى سيدا الله تبشولار بس حكمة ترند سيلادك Qur'an Karimda kilgan ham Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatinda shushi hikmat iyasi bo'lgan yoki hikmatlikka bayli bo'lgan oyatlarni ham hadislarni taqdim etdik. Bugunda davom etamiz. Albatta, biz anglaymiz, hikmatli kishi ul bik yuqori darajali. Agarda gun ul siylasa, onun siylovunda hikmatlar yota. Agarda ul bir amal qilsa, onun Хамәлендә дәген хикмәтләр ята. Ничек шушы сифатка ия булып була? Шуның турында бүгенге тапшыруда сөйләп китербез, Аллаһ насип итсә. Иң беренче, без хикмәтне агынатып киттек. Хикмәт ул тиешле урында, тиешле вакытта, тиешле хәмәлне башкара белү. Ягъни шушы урында әгәр дә катылык кирәк икән, катылык күрсәтү, шушы урында йомшаклык кирәк икән, йомшаклык күрсәтү, менә бу хикмәтле гамәл була. Һәм шулай ук хикмәтле сүз дигән нәкъ шулай ук. Бу җирдә рәхмәт сүз әйтергә кирәкме? Бу җирдә мактау кирәкме? Бәлки бу җирдә әзрәк сүгеп җибәрү кирәкме? Монсы дагын хикмәт иясе белеп һәм дөрес итеп эшли ала. Галимнар әйтәләр, хикмәт ул төрле дәрәҗәләр була дип әйтә. Беренче дәрәҗәсе һәр бер әйбергә үзене хакын бирү, һәм аны ашыктырмау, һәм соңлатмау да. Ягъни һәр нәрсәнең үз вакыты булырга тиеш. Аны ашыктырга да ярамый, соңлатырга да ярамый. Мәсәлән, шул ук авыл хуҗалыгында булсын, чәчүлек булсын, мисал өчен, соңга калдырсан, эш харап, ашыгып тагын әллә кая китеп булмый. Җир әле өлгермәгән килеш, анда чәчсән барыбер тикшелеп чыкмый шулай бит. Шуңа күрә хикмәтле кеше менә шушы әйберне дә белергә тиеш. Ашыктырмаска да, һәм шулай ук соңга да калдырмаска. Һәм хикмәт иясе булган кеше гыйлемле булырга тиешле дип без бик күп әйттек. Чөнки гыйлемсез кеше Аллаһ Тәгаләнең хикмәтен белми. Аллаһ субханаһу ва тааля үзе турында әйтә: "Инна Аллаһа ла язлиму мискаля зарра". Аллаһ Тәгалә бер тузан бер төге халыкта кешегә зулымлык кылмый. Бәлки кешеләр үзләренә үзләре зулымлык кыла дип әйтә. Ягъни кеше белән берәр нинди мөшкил хәл булган икән, берәр нинди проблема булган икән, мәсәлән, сиңа мөрәҗәгать итсәләр, хикмәт иясе кеше яхшылап тыңларга тиеш. Уларга тиеш. Нәрсәгә бу килеп чыкты? Безнең хөрмәтле җәлил хәзрәтебез мәсәлән, гел мисал китерә иде. Кул бер үзен генә күпме генә селкесән дә тавыш чыкмый. Икесен бергә селкетсән, алар бер-берсе белән берелешәләр дигән тавыш чыга. Шуңа күрә бер якта гына гадәттә гаеп булмый. Хаклыктагын бер якта гына түгел, ике якта дагын бар, әмма ләкин аны менә дөрес итеп хәл итү, дөрес итеп тишә белү бик мөһим. Хикмәт иясе кеше шушыларны дөрес итеп аңлап һәм дөрес итеп киңәшен бирә белергә тиеш. Аннары әлбәттә хикмәт иясе булган кеше кайбер әйберләрне алдарак күрә белү сәләте булырга тиеш, чөнки монда инде тормыш тәҗрибәсендәген без аның турында иншалла сөйләрбез. Нәрсәләр безне хикмәткә ия итә, тормыш тәҗрибәсендәген, гыйлемдәген, бөтенесендәген кирәк. Кем хикмәт иясе була алмый дигәндә, Абу Хатим исемне әдәп китабында, әдәпле тормыш турында, нинди әдәпләргә кеше ия булырга тиеш китабында әйтә. Ашыккан кеше белгәнче әйтеп куя ди. Аңлаганчы җавап бирә. ishlab qaraganchi maqtay boshlay, rahmat ayta boshlay, yoki maqtay boshlay, ya'ni bu aybirni qo'llanib qaraganchi maqtay boshlay. Annari maqtagandan so'ng g'ayibli boshlay. Bir aybirni ishlarga umtilo yoki niyat qila fikrlagancha, o'ylab bitirgancha, ishlim deb o'ylab qo'ya.
Oxirini o'ylab bitirgancha.
Oxirini o'ylab bitirgancha. Ham qay bir vaqtda o'ylab bitirgancha ketibda bora. Ya'ni ishlim deb ketib tagin bora, chiqib ta ketib ishlim deb o'ylab bitirmaysi. Shunga ko'ra ham oshiqqan kishida ul kishi g'adatda o'kinishda bo'la. Ham ko'p vaqtda uning ishlari o'shqadag'in erishmaydi. Shunga ko'ra g'arablar aytalar edi, oshiqu o'kinishning onasi deb. Mana bu xoq so'zlar shulay bit. Qayr vaqtda o'ylab bitirmaysi kishi aytib qo'ya yoki maqtay boshlay. Na shu vaqtda hikmatli kishi azrakkina sabr etib, eshitgan so'zni javob qaytarga oshiqmay. Shulay yo'q, hikmat turunda olimlar aytalar. Hikmat deb aytsa, biz uni oldingi topshiruvda zikr etdik, ikki turli bo'ladi. Birinchisi Allohdan. Qoy bir kishiga Alloh taolo o'zi beradi. Mana bu sifatni Alloh taolo o'zi beradi, ul kishi ipli bo'la, o'ylovchan bo'la, fikrlovchan bo'la. Onun so'zlari degan o'lchapchiga ul endi Allohdan shu sifatga ega bo'lgan.
Allohdan deganda bunday shunday tarbiya olgan aning aylana tirasinda et yanisida shunday tarbiya bergan Alloh taolaning mana rahmatinda bo'lib orqasida shuni anglarga kerak.
Musi ikkinchisi raqib obay.
Ikkinchisi
ya'ni kishi tajriba bilan, tarbiya bilan hikmatni ega.
Ana radio tinglovchilar anglardilar, endi qaydir oshiq uning qoya aytgandi. Ney menda oshiqib o'zimcha fikr yutdim deb hukm chiqarib atashdim.
Ayye, ya'ni birinchisi Allohdan kelgan, mana bu endi dar deb aytsam bo'ladi. Allohdan kelgan salat. Hatto Umar radhiyallohu anhu Abu Musa al-Ash'ariga yoza. Hikmat ul ulug' yoshlik bilangina tug'ildi. Ul deb aytsa Allohdan kelgan bir bo'lakdi. Alloh taolaning ustlagan bandalarini beram. Shunga ko'ra soqlan deb aytsa noshar ishlardan. Axloqsizlikqa iltatagan noshar xuluqsiz, noshar adabsiz ishlardan soqlan deb aytdi. Ya'ni mana hikmatli kishi bunday aybirlardan yiroq. Shu shunday o'zining kengashini aytdi ham mana bunda bizga qog'ilishli so'z Umar radhiyallohu anhu aytam, hikmat deb aytdi Allohdan kelgan, asli Allohdan kelgan deydi. Payg'ambarlarda biz uni ko'ramiz, masalan Ibrohim payg'ambarni Alloh taolo biz ular rusht berdik deb aytdi, anglov berdik deb, hamul qavmi bilan chek bahs qila, Namrud podsha bilan chek bahs qila, qavmini masalan bahs qilganda yulduzga ko'rsata, oyga ko'rsata, quyoshga ko'rsata, sizni chek shularga tobunasiz deb ul payg'ambarlarda albatta eng birinchi chiratdi. Endi g'odi kishilarda ularda dag'in Alloh Rabbimiz qaranda aytdi, "Va man yu'til hikmata faqad utiya khayran katira." Kimga Alloh taolo hikmat bera, ul kishiga big zo'r fazilat, big zo'r bo'lak berilgan bo'ladi. Ikkinchisi albatta kasb etib tagin bo'ladi. Agarda kishi shushi qo'y bir qoidalarni saqlasa, balki onun atiyanisi yoqin tirasi o'sgan o'rini qushlarga yordam etsa, ham o'zi degan shushinglar umtilsa, ul shushinglar erisha. Mana bunda
siz aytgan tajriba to'plab o'ynadi bu.
Ayye, mana bunda bir qissani iske tushirib ketasim kelam. Ko'p kishi umtila hikmatli bo'larga. Bir shakirt o'zining ustozina keladigan aytadi. Hikmatli bo'lasi keladi. Ulong'ar ayta 40 kun bo'yi nindidir g'amal qilarga qusha. 40 kundan so'ng tiga kishi kela. Bir narsa o'zgarmadi dedi. Menda hikmat ortmadi dedi. Shundan so'ng ayta, "Asinoni narsa uchun ishladin?" dedi. Alloh rizolig'i uchunmi? Bu amalni, bu ibodatni yoki hikmatli iyasi bo'lar uchunmi? Hikmat iyasi bo'lar uchun degach, Alloh taolo seni bog'ni bermaydi deb. Chunki sening amaling ixlosli bo'larga tayyor. Shunga ko'ra mana bu hikmat iyalari aslida dinga bog'li. Ya'ni kishi dinli bo'lsa, taqvo bo'lsa, mana shu shularni sonab ketasim kela, eng birinchi g'ilmli bo'ladi. Chunki kishida g'ilm bo'lmasa, din g'ilmi bo'lmasa, ko'p aybirlarni bila olmay. Alloh taolo ular o'zining hikmatindagini ochmay. Eng birinchi diniy g'ilm bo'larga tayyor. Ikkinchisi oralashuv onun yaxshi kishilar bilan bo'larga tayyor. Izgi kishilar bilan bo'larga tayyor. Ulardan foyda olarga tayyor. Masalan, ular oxirat turunda sillashatigan, Alloh turunda sillashatigan, o'g'it nasihat qilatigan kishilar bilan bo'larga tayyor. Hatto Luqman o'zining maloyina aytdi, "Ey o'lim" deb aytdi, "Olimlar yonida bo'l. Ular bilan tizlanib o'tir. Alloh taolo yuraklarni hikmat nuri bilan tirildi, yerni yomg'ir suvi bilan tiriltgan shekilli" deb aytdi. Ya'ni sen shulardan g'ilm eshitsan, hikmatli so'zlarni eshitsan, endi kishi o'zi qo'llana shulay bit. Ko'pmi biz ko'may birni bilmaydik. Ammo lekin shu g'ilm sababli hatto qoy bir vaqtda hurmatli din qardoshlarim, bir so'z kishining turmushini o'zgartdi. Bir so'z, hikmatli so'z yoki shin ixlosdan kishining ko'nglidan chiqqan so'z kishining ko'ngliga o'tib kira, uni dinga bostira yoki o'zgartuvga olib bora, yaxshilikqa olib bora, balki onun bir noshar g'adatindan qutulurga yordam etsa, shunga ko'ra yaxshi kishilar bilan bo'luv, ularning yaxshi so'zlarini tinglov bu hikmatlilikning eng birinchi asli bo'lib turadi. Annari ibodat qilu. Aytdik, hikmat Allohda. Allohda bo'lgan aybirni Аллаһка якынайып кына алып була. Хасан аль-Басри рахимахуллаһу әйтәм, ким дип әйтә, яш вакытында Аллаһка яхшы итеп гыйбадат кылды, Аллаһа тагала аңар олы яшендә хикмәт бирер дип әйтә. Ягъни бүген генә килгән әйбер түгел, ул кичкенәдән динле тақва кеше булды, Аллаһа тагала аңар хикмәт бирер. الله تعالى قرآن كريم ديتا ولما بلغ أشده واستوى آتينه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين موسى پیغمبر ترون ديتا أشد أنا غالم نريتا قرق يشكا زيت كاش بزنغر حكم بيردك هم غيلم بيردك هم من دا حكم جا پیغمبر لك تاكيل دي أما لكن ال خكمت إياس داگن بولد دي بز شوشلاي ترب إزگي كشلرگا خيرل جزاسن يعني صوابنا بيرابز دي بيتا الله تعالى شوايوك ризыгын халал булырга тырышу. Ягъни кеше ашаган ризыгына ихтибар итергә тиеш. Кигән киеменә, кергән кәсебенә харам ашап, Аллаһ риза булмаган әйберләрне ашап, харам кәсеп итеп, Аллаһ Таала үзен сиңа рәхмәтен бирми. Шуңа күрә бик мөһим халал ризык белән туклану һәм кәсебе халал булырга тиеш. Шулай ук тәҗрибә, тормыш тәҗрибәсе. Ул дагын зур урын алып тора бу әйбердә. Монда пәйгамбәрбезнең бер хадисен китереп булам. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين مؤمن кеше бер уядан ике тапкыр чагылмый ди. Ягъни сине бер уядан шаянмы яки берәр агулы хайван сине чаккан икән, инде акыллы кеше, хикмәтле кеше монда инде икенче тапкыр үзен чактырмый. Сине бер тапкыр алдаган икән, икенче тапкырны син алдырнарга тиеш түгел. Әлбәттә мؤмин кеше гади була, әмма ләкин тормыш тәҗрибәсе бар бер кешене өйрәтә. Өйрәтә һәм шуның белән шушы хикмәттәген тәҗрибә белән җыела. Шулай ук хикмәт иясе кеше үз акылына гына таянырга тиеш түгел. Ул киңәшләшергә тиеш. Гыйлемле кешеләр белән, яхшы, изге кешеләр белән киңәшләшергә тиеш. Үз фикереңә юк, минеке генә дөрес дип чикләнергә тиеш түгел. Һәм без инде үзебезнең тапшыруларда сөйләдек. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям пәйгамбәр була торып та Аллаһа таала аңар киңәшләшергә куша. Сахабалар белән киңәшләшергә куша. Шуңа күрә сәбәп булып тора хикмәткә ия булырга. Һәм галимнар хикмәт иясен санаганда әйтәләр, эндәшмичә, күп сөйләшми торган сыйфатка ия булу дип әйтә. Ягъни күбрәк эндәшмичә тору, тыңлау. Менә бу хикмәт кешенең асылы. Хикмәт иясе гадәттә шушындый сыйфатка ия дип әйтә. Хәтта Вахаб ибн Мунаббих исемле галим әйтә, галимнар килештләр ди. Дәвалауның асылы ул саклану. Авырганчы саклансан, иң яхшы дәвалану һәм иң яхшы усул булып тора. Ә инде хикмәт ияләре килештләр. Хикмәтнең асылы ул эндәшмичә сабыр итеп тыңлый белү, менә бу хикмәтнең асылы диделәр. Һәм шуннан да кайбер вакытта без күрәбез, кеше күп сөйләшми, әмма ләкин әгәр дә сүз әйтеп куйса, аның сүзләре алтын, ягъни хикмәтле, урынлы, бик зур бәя биреп тора. Әле ул эндәшмәгәч, анда гылым юк дигән сүз түгел. Мәсәлән, Абу Ханифа хәзрәтләре турында шулай итеп сыйфатлыйлар. Ул күп сөйләшми торган була. Әмма ләкин сөйләшсә, гылым белән, хикмәт белән үзенең әйткән фикерен раслап әйтә ала торган була. Шуңа күрә менә бу хикмәт кешенең бик зур өстенлеге булып тора. Әлбәттә без әйттек, иң улы хикмәткә ия булган кешеләр алар пәйгамбәрләр. Шундый бер кысса китерәсем килә, аны пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисендә зикр итә. Дауд алейхиссалам вакытында була. Ике хатынның берешәр баласы була. Балаларын бер җиргә куеп торалар. Шул вакытта һөҗүм итә дигән бер баланы бүре алып китә. Һәм икесе дә генә әйтә, яңа туган бала инде. Берсе әйтә, бу минем бала ди. Икенчесе әйтә, юк, минеке ди. Дауд пәйгамбәр хөкем итә, бу улысына дип. Улы хатын була һәм кеше хатын була инде. Сулейман галейхиссалам кирип килә дигән, шул вакытта Дауд галейхиссалам яна килгән булалар, безне хөкем итәле дип, Сулейман галейхиссалам әйтә, бирегез әле миңа пышак ди. Шушы баланы хәзер үтерәм дип әйтә. Шул вакытта кеше хатын, яшерәк хатын әйтә, тимәгез, тимәгез, алсын баланы, исән калсын, зинхар тимәгез дип әйтә. Ул әйтә, бу бала синеке ди. Чөнки әни кеше бар, ул сизә бит инде. Шушында ул бу бала дип әйтә, яш хатынныгы дип инде. Әлбәттә бу бер мисал, Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә тагы бер ничә мисал китерә. Дауд пәйгамбәр белән Сулейман галейхиссаламның хөкем иткәндә һәм әйтә Аллаһ Таала ва фаһхамнаһа Сулейман. Без Сулейман галейхиссаламга аңлау бирдек дип. Аңлау бирдек һәм бу бик мөһим әйбер, шуңа күрә менә әгәр дигән кеше бер әйберне аңлый алмый икән, бер теманы аңлый алмый икән, шул ук мәсәлән мәктәптә укучы балалар, кайбер вакытта утыралар математикадан берәр мисал булырга мөмкин. Яки башка төрле фәннән аңлый алмыйча утыралар икән, Аллаһка мөрәҗәгать итәләр. Я Раббым Алла, аңлау бир дип. Сулейман галейхиссаламгә аңлаткан шикелле миңа дагын аңлау бир дип Аллаһка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм Аллаһ Таала аңлау бирә. Хәтта бер галим әйтә торган булам, мин дип әйтә кайбер Коръан аятларын аңлый алмыйм ди. Йөзәр тәфсиргә кайтып, ягъни менә түп мәгънәсенә төшүнеп бит алмыйм ди.
Аллаһ Тәгаләне сорадың да шул моментта Аллаһ Тәгалә сиңа тегәки бу мисалны шишүнең юлын аңлатты түгел, ә аның шишүнең юлын син китапларына актарып, алдагы үткән теманы күтәреп, кагыйдәләрне искә төшереп шулай итеп кенә Аллаһ Тәгалә сиңа аңлау мөмкинлеге бирәм лә шунсын мәсха кирәк.
Әйе, әлбәттә, иң беренче ратта сәбәбен кыласың. Сәбәбен кыласың. Шушы сәбәпләр кылгандан соң да аңламыйсың икән, Аллаһка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Чөнки кайбер вакытта менә теге дин татучы малайлар, балалар, алар инде җиңел генә юл эзләргә мөмкиннәр. Аллаһ ярдәм итә, берәр дога иратыгыз әле, миңа җиңеллек булсын дип. Сәбәбен кылмыйсы. Юк, динебездә алай түгел. Әлбәттә, без сәбәбен кыларга тиешлебез, өйрәнергә тиешлебез. Аннары гына Аллаһка мөрәҗәгать итеп, Аллаһа Тәгаләдән ачышны сорау, аңлауны сорау, Аллаһа Тәгалә үзе ярдәм итә. Һәм бу әлбәттә кеше тормышында бик кирәкле һәм бик мөһим әйбер. Хөрмәтле дин кардәшләрем, әлбәттә без шушы хикмәт сыйфаты турында сөйләдек. Бөтен кешедәген бер дәрәҗәдә түгел. Бөтен кешедәген хикмәтнең ин олысына ирешә алмый. Әлбәттә хикмәтнең ин олысына ул пәйгамбәрләр иреште. Әмма ләкин әгәр дәген кеше Аллаһка буйсынучан була икән, динле була икән, Коръан укучан була икән, Аллаһның әмерләрен үтәүчән була икән, тыйганнарны тыйлучан була икән, Аллаһа Тәгалә аңар хикмәт бирәчәк. Эшләрен эшләгәндә хикмәт белән башкара алачак. Шуңа күрә менә без үзебез шушы тапшыруда шуның турында сөйләдек, шушы сыйфатка ия булсак иде дип. Чөнки күп кеше әйтә ала, безнең әбиләребез хикмәтле иде дип. Безнең бабайларыбыз хикмәт иясе иде дип шулай бит. Ә алар бит мәктәпләрдә әллә нинди зур фәннәр укымаганнар. Әлбәттә, кайберләре мәдрәсә бетергән, әмма ләкин аларның иң төп хикмәткә булган асыл Аллаһка итагать итүләре. Алар Аллаһка итагать итүчән булып,
аның сабырлык белән
сабыр итүчән хикмәт ияләренә шушылай иттереп әверелделәр һәм үзләренең балаларына кайбер киңәшләрне дәген бирә алдылар. Шуңа күрә менә шушы мәсьәләгә без игътибар итәргә тиешлебез. Аллаһ субханаһу ва тааля барчаларыбызны хикмәт ияләренә кылса иде, тормышыбызда дөрес итеп тормыш алып барырга насыйп эләсә иде. Тапшыруыбызның төбелешендә Рәкыйб абый без кыямәт көне галәмәтләре турында сөйлибез. Һәм менә тагы бер инде бездә булган галәмәт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Ва язхару фихим ас-саман" диде. Аларда симиру күренер диде. Ягъни менә шул ахыр заман кешеләрендә бу әле мусульманнарга карап әйтәләр. Симиру. Без инде моны мусульман булмаган дәүләтләрдә күрәбез, һәм бу инде бик зур проблема. Кызганычка каршы кайбер гараб илләрендә дәген шушы сизелә һәм шушы сир бар. Менә бу да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтеп калдырган сүз. Чөнки монда инде без аны күрәбез, тормышның рәхәтлеге дәген, машиналарда йөрүебез, яхшы ашавыбыз, булар бөтенесе дәген шушылар сәбәп булып тора.
Радио тыңлаучыларыбыз аңларга тиеш инде врачларның борчылуын шушыннан соң тормышыгызны җиңеләйтәсегез килсә, сәламәтлегегезне ныгытасыгыз килсә, гомерегезне узайтасыгыз килсә, симербәгез, ябыгырга тырышыгыз, югары калорийле ашамлыклар ашамагыз дип өйрәтәләр безне. Бу турыда инде Аллаһ Тәгалә безне күптән кисәтеп куйган икән һәм ахыр заманның иң зур билгеләренең берсе иттереп тә куйган икән аны.
Коръәндә бер аят бар, шушыңар дәлил булып тора. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Кулу ва шрабу ва ла тусрифу". Ашагыз, ишегез, исраф кылмагыз. Галимнәр әйтәләр, менә шушы аят дәлил булып тора дөрес итеп ашауга. Ягъни Аллаһ Тәгалә ашагыз, ишегез диде, исраф кылмагыз ди. Артык кеше ашаса, инде бу исраф кылган була. Хәм артык ашауы аңар үзенә зыян китерә. Хәм монда инде пәйгамбәрбезнең хадисләре дәген бу урында бар. Шуңа күрә моны
аеруча менә төп мисалларның берсе булып тора. Пәйгамбәрбез өйрәтә бит әйме, ашаганда ничек ашарга кушкан.
Әйе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Ин машар савут" дип әйтә. Кеше аны тутырган савут ул аш казанды. Шуңа күрә, әгәр дә дөрес итеп тукланырга теләсә, 3-тән 1-ын ризык белән тутырсын, 3-тән 1-ын су белән тутырсын, 3-тән 1-ын һава калдырсын диде. Шуңа күрә, әгәр дә кеше шулай тукланса, ул инде дөрес итеп ашаган була. Кызганычка каршы, күбебез бу мәсьәләдә җиңел карыйбыз,
чаманы
белмибез. Һәм шул сәбәпле төрле авырулардагы хәзерге заманда күбәя,
сиксез күп ашау аркасында килеп чыга торган авырулар күбәя бит.
Әйе, менә безнең инде Аллаһ насип итсә, Рәкыйб абый Рамазан ае җитәчәк. Рамазан ае ул инде безне яңадан тәрбияли, яңадан ашауны дагын тәртипкә салырга, нәфисне дәген җыенергә бер сәбәпче була. Шуңа шушы форсат белән файдаланып әйтәм, үзебезне әзерли башларга кирәк Рамазанга. Ягъни күңелебез белән әзерләнергә тиешлебез. Рамазан ае килеп җиткәч, нинди авыр ай килде дишләргә дип андый әйбер күңелдә булмасын. Ягъни күңелебез белән шатланып каршы алсак, ул хәерле һәм Аллаһа Тәгалә үзенең бәрәкәтен сала, изге гамәлләр кылырга ярдәм итә һәм үзенең җиңеллегендә бирә. Шуңа күрә Рамазан аен каршы алганда шушы хисләр үзебездә булырга тиеш һәм инде әлбәттә әзерләнсәк тәген бик әйбәт. Чөнки Рамазан аенда без Коръан укыйбыз, Коръәннәребезне доимчылык белән укырга тырышыйк. Аннары нәфил уразаларны да тотып карасак, үзебезне Рамазанга әзерләсәк, ул әлбәттә генә хәерле һәм яхшы булачактыр. Шулай ук ахыр заманда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Кешеләрдә мал артыр" диде. Хәтта бай кеше садака бирергә теләп йөрер, аның алучы кеше булмасты. Ягъни кешеләрдә шуның хәтлек, рәхәтлек булар дип әйтә. Моны инде кайбер галимнәр әйтәләр, бу Гайса Пәйгамбәр төшкәч шушындый рәхәтлек булачак, ярлы кеше калмаячак, Аллаһ та үзенең ихтияҗ булмаячак, Аллаһ та үзенең бәрәкәтен җирдән чыгарачак, шушындагын галимнәр әйтәләр. Шулай ук ахыр заманның галәмәтендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Кыямәт көне җитмәс, хәтта яңгыр явыр. Гомум яңгыр явыр, әмма ләкин җир бер нәрсә үстермәс" ди. Әле Аллаһка шөкер, яңгыр ява һәм үсә. Ахыр заман галәмәтләрендә яңгыр явып та үзенең үсемлекләрен үстермәс. Бу инде шифалы үсемлекләр үсмәс, ягъни шифалы яңгыр дип әйтәбез бит. Хәзер дә генә аны кайбер вакытта бәрәкәтле яңгыр ява һәм үсемлекләр бик яхшы үсеп китәләр. Без монда күрәбез теге, мәсәлән, кайбер вакытта бит инде кеше бакчасында эшли, күпме генә сибә уланлар, сибә ул барбер үсми. Яңгыр бер тапкыр явып китә, үсмәгән үсемлекләр яхшы иттереп шаулап үсеп китә. Булар бөтенесе дә генә менә бу Аллаһның хикмәте. Ягъни Аллаһа тагала шушы яңгырга салган хикмәт.
Әйдә, инде ул шуннан да кран суын сибәбез, башка су сибәбез, яңгыр суын сипсәң,
икенче
әйбәтрәк үсә.
Ә инде менә ахыр заманда киресенчә була. Ахыр заманда Аллаһ яңгыр яудыра, әмма ләкин ул яңгырда әйбер үсми. Шулай ук ахыр заман галәмәтләреннән гараб җирләрендә фитнәләр булачак диде. Һәм без моны бүгенге көндә дә күрәбез. Пәйгамбәрбез әйтә, шундый фитнәләр булыр, ул гарабларны яулап алар дип әйтә. Бу бүгенге көнгә кагыламы, бәлки киләчәктә буламы, Аллаһ Таала үзе
белә. Башы бүгендер инде аның, бәлки менә кем белгән.
Аллаһ Таала аны үзен белә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтеп калдырды, шундый фитнәләр булыр. Һәм кызганычка каршы ул әйтте, күбрәк хул фитнәләр анда үтерүш булыр, һәм алар дөнья өчен булыр диде. Ягъни дөнья мал өчен, дингә бәйле әйберләр, сәбәпләр белән түгел, мал өчен булыр дип әйтте. Шулай ук әле булмаган бер галәмәт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Кыямәт көне җитмәс, хәтта Фурат елгасы, Ефрат дип атыйбыз без аны, шул елга ачылып китер дә алтын тавы ачылып китер" диде. Ягъни менә шул суы кими, һәм шул елга астында чыгачак алтын. Кешеләр шушылар үтерешеп ябышырлар ди. Һәм шуның аркасында бер-берсен үтерләр. Һәрберсе уйлар, мин мондан имин калырмын дип, әмма ләкин алар халак булдылар ди. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез әйтте: "Бармагыз" диде андый җиргә. Кайбер галимнәр инде монда әйтәләр: "Нефт" дип ди. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез алтын дип әйтте. Ягъни алтын ачылыр диде. Шуңа күрә моны белмибез, шин хакыйкатын инде, әмма ләкин киләсе буыннар бәлки аны күрерләр, һәм ул Пәйгамбәрбез әйткәнчә булырга тиеш, чөнки ул акылга сыймаслык әйбер түгел. Елга астында төрле байлыклар булырга мөмкин.
Һәм шунысын истә тотырга кирәк, ансайдан аеруча мөһим, Пәйгамбәрбез әйткән бер генә нәрсәдә булмышы калмый. Без аның кайберләрен әле ачыклый алмыйбыз, кайберләренең әле вакыты җитмәгән, ә күбесенең инде вакыты җитеп, ул инде бөтен халыкка билгеле.
Әйе, шушы вагазларны сөйләгәндә, менә хәзер инде күп әйберне сөйлибез һәм булар күбесе булып бара. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Кыямәт көне җитмәс, хәтта гарәпләр яшәгән җир елгалар белән бакчалар белән кире кайтканча халык" диде. Елгалар агыр һәм бакчалар анда үсеп чыгар диде. Бу да әле булган галәмәт түгел, әмма ләкин гарәп ярымутравының икенче башында, мәсәлән, Иордания җирләрендә, Табук шәһәрләре ягында инде яшелликләр күбәйде.
Галимнар бик нык изләнәләр һәм менә шушы хәлнең аның спираль рәвешендә кабатланып торганын әйтәләр. Күпмедер, әйтик, миллион еллар шул була, аңа кадәр анда яшеллек булган, аңа кадәр анда бозлык булган, аңа кадәр менә шундый хикмәтләр алар инде галимнар фәнни рәвештә ашыклаганнар. Һәм менә аның инде иң зур мисалы булачак, сез әйткәнчә, ахыр заманда.
Синап та менә карасан, кеше хаҗда булганда Мәккәдә Мәдинәгә арасын күрсә, анда елгалар аккан шикелле күренеп тора. Ягъни анда шундый таулар арасында
Рәшә рәвешендә инде аның.
Ие, бар-бар, мәсәлән, ниндидер анда сез әйтмешлек тиге яшеллек булган шикелле. Хәзер ул таулар белән капланса дагын, әмма ләкин шуша әйбер сизелә. Без бит инде үзгәрешләрне сизәбез, галимнар әйтәләр, мәсәлән, Антарктидада инде җылылык бара, бозлар эрү бик көчле бара дип әйтәләр. Менә бу үзгәрешләр табигатьтә бар. Шуңа күрә бик ерак түгел, ягъни бу әйберләр дәген булуы ихтималы зур. Һәм бу Пәйгамбәрбез әйткәнчә ул булачак. Ягъни кире гарәп ярымутравы елгалар агачак һәм бакчалар булачак. Менә бу ахыр заманның бер галәмәте булып тора, һәм инде монда галимнәр әйтәләр, әйткәнемчә менә Иордания ягыннан инде шушы яшеллек җайлап кына килеп бара. Хәтта менә интернетта бар шундый роликлар төшергән инде. Анда бакчалар үсеп утыра, үсемлекләр үсә, яшеллек бар. Әлбәттә ул инде Мәккә Мәдинә җире түгел, читтәрәк, ләкин андый галәмәтләр бар һәм бу гарәп ярымутравына кергән җир булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, "Тагым менә без фитнә дип әйттек бит инде. Гарәпләр яшәгән җирдә шундый фитнәләр булыр" диде. Менә бу сугышлар булыр дип әйтте. Менә бу башта шушындый фитнә, аннары иминлек булыр дип әйтә, аннары яңадан зур фитнәләр булыр ди. Кызганычка каршы менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аны әйтеп калдырды һәм без менә ахыр заманда яшибез. Менә бу Гарәп ярым утравы һәм Шәм җирләре ул менә шушы ахыр заманда әле кыямәт көне җиткәнче шушындый аңлашылмаучылык фитнә җирләре булып алачак. Ул була, әмма ләкин безнең бурычыбыз дуа кылырга Аллаһ Тагала тынычландырса иде, җитәкчеләргә, шундагы булган кешеләргә акыл бирсә иде, кеше канын түгүдән туктасыннар иде. Бу әлбәттә безнең бурычыбыз, һәм инде җир шары җитәкчеләре дә бу мәсьәләне дөрес итеп хәл итәргә, мондагы булган ызгышларны, талашларны, сугышларны битергә тырышырга, бүтән кешеләрне куйырга тиеш. Әмма ләкин инде әгәр дә берәр нәрсә була икән, без инде Аллаһның тәкъдире дип әйтә алабыз. Һәм дуаларыбызда кылабыз Аллаһ субханаһу тәгалә барлык шушы җирләргә иминлек һәм тынычлык бирсә иде. Менә бу ахыр заманның кайбер галәмәтләре. Хәтта шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, ул кешегә дип әйтә, шушын менә ызгышлар, талашлар, фитнә заманында кеше аңламас нәрсә булганын. Хәтта шушы вакытта кешегә гыйбадат кылу җайсыз, гыйбадат кылу авыр, ыгызыгы булганда, аңлашылмаучылык булганда, шунда Пәйгамбәрбез әйтә, кешегә дип әйтә, сәҗдә кылу бөтен дөньядан да хәерлерәк. Ягъни гыйбадат кылуы бөтен дөньядан да хәерлерәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм киңәшләре бар. Әгәр дәген бер җирдә фитнә булса, ызгыш булса, анда катнашмаска тырышу.
Анда бармаска.
Бармаска. Сикләшү, хәтта Пәйгамбәрбез әйтте, кылычым булса кылычымны сындыр диде. Катнашма диде. Шушындай әйберләрдән ерак бул диде. Шуңа күрә менә бу инде Пәйгамбәрбезнең нәсихаты һәм шушы вакытта күбрәк гыйбадат кылу, Аллаһка ялвару бу инде динебезнең Пәйгамбәрбез әйтеп калдырган киңәшләрдән санала.
Мөселманнар бөтенесе моны аңлый. Бүгенге барган ИГИЛ дип әйтәбез бит инде, Даиш, әгәр дә төптән уйлап карасаң, үзләрен мөселман дип әйтәүче кешеләр инде берничек тә мөселман була алмыйлар, чөнки алар Аллаһ Тәгаләнең сүзенә каршы киләләр. Аллаһ Тәгаләнең кушканын үтәмиләр, тыйганнан тыйылмыйлар. Менә шушы хикмәтне аңларга кирәк һәм аларга мөселманнарга караган шикелле карарга ярамый гомумән.
Әлбәттә, адашу, Рәкыйб абый, адашу, без бит инде иман китергән кешене диннән чыгара алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә үзе хөкем итүчән, әмма ләкин адашкан кешене туктатырга кирәк. Чөнки зур фитнә кешеләргә зыян китерә торган, динебез аңар корылмаган. Хәзерге вакытта, мәсәлән, террор белән инде исламны тәңгәл китерәләр.
Хәзер инде Европа илләренең җитәкчелеге дә, Америка Кушма Штатларындагы төп сәясәтчеләр дә, мин Америка Кушма Штатларының җитәкчесе дим, төп сәясәтчеләр дә аңладылар. Ул бернинди ислам белән бәйле әйбер түгел бу, бары тик әнә сез әйткән дөнья малы артыннан куының хикмәте генә.
Әмма ләкин барбер Рәкыйб абый, менә асылы шул булса да, менә теге кешеләр, шушы үзләрен менә шушы ислам белән бәйләп эшләүче кешеләр, алар бит зыян китерәләр гади мусульманнарга. Ягъни гади халык ул барбер шулык яулык бәйләгән хатын-кызга инде икенче төрле карый. Шулык намаз укыган ират кешегә икенче төрле карый. Эшендә булсын, урамда булсын. Мәсәлән, Европада бит инде мусульманнар иркен рәхәттә яшәделәр. Ә хәзерге заманда аларга бик көчле һөҗүм бара, шуш каршы тору бара, аларны интеләмиләр. Сәбәп нәрсәдә? Кайбер кешеләрнең, ягъни менә шушы ялган фикергә ияру аркасында, ягъни ялгышу аркасында, бәлки аларны кемдер кулланадыр. Шушындый сәбәп аркасында, ягъни башка кешегә күпме зыян килде. Бөтен галимнәр, ислам галимнәре ИГИЛны исламга каршы килә дип әйттеләр, һәм ул хаварич фикеренә тәңгәл килә. Ягъни хаварич, ягъни башка мусульманнарны күфрлеккә чыгара, башка мусульманнарны мусульманнарга санамый, үзләрен генә мусульман саный дип шушы хөкемне әйттеләр. Шуңа күрә алар белән көрәшү дөрес дип әйттеләр. Һәм бу инде менә без санап киткән кыямәт көненең кайбер галәмәтләренең берсе, хәтта без аны алдагы тапшыруларда да зикр иттек. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән зәгыйфрәк булса дагын кайбер риваятлар бар, кара флаклар чыгырлар, алар үзләрен атарлар төрле исемнәр белән, чәчләре озын булыр, төрле исемнәр белән, ягъни шәһәр исемнәр белән, Багдад янында Шишени шундый исемнәр белән атарлар, һәм алар дәүләт төзерләр, ләкин ахыр чиктә бер-берсе белән сугышып, бер-берсе белән талашып, шуның белән аларның эшләре битерди.
Нәкъ әйткән әйберләр, шул үзләрен шәһәрләр исемнәр белән атаучылар, игелнең җитәкчеләре шулай яты бит үзләренә, әйме, кара флаклар дигәндә, әнә Сирияда ничә шәһәр өстеннән кара флакларны алып, мусульманнар үзләре үк яндырды мәйданнарда. Шушы игел флакларын.
Шуңа күрә менә бу инде ахыр заманның галәмәтләре булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, кыямәт көне җитмәс, хәтта ерткыч хайваннар кешеләр белән сөйләшкәнче диде. Бу инде ахыр заманның галәмәте. Ягъни ахыр заманның галәмәте Рәкыйб абый менә ничек аңларга кирәк? Ахыр заман менә Аллаһ насип итсә, без киләсе тапшыруда Аллаһ насип итсә сөйләрбез инде зур галәмәтләр турында. Зур галәмәтләр ул нәрсәне аңлата? Дөньяда үзгәреш. Менә бу үзгәреш гадәттә хайван сөйләшми шулаймы? Без аны әкият дип уйлыйбыз. Әмма ләкин менә монда инде бу dünyanın ahırına yakınlaşkanda şuşu gadi bulmağan eybirler bulacak. Gadeti bulmağan eybirler bulacak. Hatta şu hadisinde Peygamber Zeyt'e kişi deyip eyte uzunun komşısı bilen söyleşirdi. Oya kiminin bavu bilen. Elbette bu bütün kişide tügül. Bütün kişide tügül. Lakin koy bir kişilerde bulsa indi mine bu Peygamber Zeyt'e eytken eybir bulacak.
Gajayip bir kurundis hazır bara. Alimler anı asıstıkla beyti. Hem nindidir bir uzgarış başlan. Tabiqatta diler. Mine kırgı canvarlar kişiler yaşayıp durgan zirlerge çıkalın. Dünyakta bulsa ak ayular kişiler yaşayıp durgan zirlerge kileler. Sibir'de urman ayuları kişiler yaşayıp durgan zirlerge çıkalar. Mine şu hareketinin başlanı odibanlarga kerek bana. Kabul itirge kerek.
Hatta mine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eytem. Bir kişi sıyırına eybirler tüyer. Sıyırga bitin eybir tüyebilir miyler? Diye tügül o. Şu vakitte sıyır buralar da hocasına aytır. Mine Allah-u Teala onun için bari etmedi deyip. Yani dili bilen eytir deyip eydi. Kişi şuşun bir tavuşu işitir. Mısın da Allah-u Teala uzu bile. Hem Peygamberimiz şunda eyti. Min bunlar şanam dey. Abu Bakır hem Umar da bu eybirge şana dey. Yani bütün de hayvanlar söyleşmiş. Sahabalarga Peygamberimiz buna eyti. Bütün kişi ağını bu gadetten dışa eybir. Bunlar fakat şanıp kına Allah eytti. Peygamberimiz eytti. Şulayına şanıp bula.
Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Peygamber'in misalında ne işlep? Onun bilgisi var bitindi, hikmetleri var, onun haberi var. Allah Teala haber ettiğinde şunu da ihal bulasın. Bunda indi bilgili Süleyman Peygamber ki canavarlarının dilini anlayıp.
Asıl da Süleyman'a has. Süleyman Aleyhisselam'a has. Dürüst ettiniz. Bunda indi Allah Teala mındı misal getirdi. Hem Süleyman Aleyhisselam'a şunu da selet birdi. Hayvanlarının, canavarlarının, hatta kırmızkanın dağın etken sözlerini işitti hem anladı. Hud-hud kuşunun etken sözlerini anladı, onlar hükümler birdi. Bu Süleyman Aleyhisselam'a has. Ama lakin ahir zamanda bu indi
kubçilik kişiye has
bulacak. Kubçilik kişiye şuşundayı eybirler bulacak. Bu indi dersine etken de ahir zamanının yakınlaşının bir yakın vakitleri. Anları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Şunday vakit yeter dedi. İslam dini bitir dedi. Uraza nerseykenin bilmesler. Namaz nerseyken bilmesler. Hacı nerseyken bilmesler. Sadakanı bilmesler. Hatta bir kişide Kur'an bitlerden kubka kütarırlar. Hamdülillah basmalar bir kub. Şundi zaman jeter, Allah-u Teala onun sözlerini alır. Hem kalır dedi şundi kişiler, ulu yaştaki kort abiler, kort babaylar, ebiler, eytirler biz eti enilerden işitken idik. La ilahe illallah. Şuşa la ilahe illallah sözünü, yeki Allah sözünü işitken idik. Hem biz şunu kabatla biriyiz deyip eytirlerdi. İndi başka birini bilmezler. Elbette bu eybir Sovet vaqtında dağın buldu şulay bitindi. Qoy bir qoylalar dinni saqlap qaldı, namazını saqlap qaldı, amma lakin
qoy bir kişilerde Ebi babalar arqasında saqlap qaldı deyiz.
Qoy bir kişilerde faqat şuşu mesela Allah sözü, la ilahe illallah sözü şuşu mağnagina qaldı. Şuna görə kişilərin qayıplərgə də kirək deyil, amma lakin hazır elhamdülillah bizə irinə dağın vaqt. Biz irinərgə tırışırğa tiyişli biz. Ey indi mana axır zamanda, axır zamanda indi qiyamət günü bulğanda biz Allah nasip etse, söyler biz Kağbatullah bilen nerse bulaşağı turunda. İndi kişiler Kağbatullah'a hoş kılmay başlıyorlar, namaz okumay başlıyorlar. Fakat şuşu Allah sözün, la ilahe illallah sözün, hatta bir sahaba ite, ya Resulullah deyip ite, oğul olarga yerdem ite misun deyip etkeş, yerdem ite deyip.
Kişilerine kayıplarga kerek tügül degende, bunda indi kub müdür kuremde dürüstlükünü ornaştırara kerek, hakikaten aşıklarga kerek. Ayırım kişiler kayıplı bitindi, bari bir eytik dinin bitirliğinde. Bu şirakta Allah Teala alar bilen cezasını uzun çakırır, nindi ceza birige kireklikin. Vakıtını erlemeğiz de bit Allah Teala. Ulmindi, minikuldi. Zaman gayipli değil, kişiler gayipli demek.
Elbette, lakin min manda eytesim geldi, mine kişige gilim irişme orkasında de bitim. Yani kişi şuşu terbiyeni alıp üstü, hem başka terbiyeni olmadı. Şul kiliş ulup gitti misal için, Sovet vaxtında ulup gittiler. Allah'ını bildiler, la ilahe illallah kelimesini bildiler, ham ölüp gittiler. Şuşlar turunda söz ettim. Ama lakin indi hazırgı vakitte. İndi 20 yıldan artık mescitlerimiz işli, televizyonda, radyoda, gazetelerde din turunda söylene, Allah'a tala turunda söylene.
Okurga mümkünlük var.
Mümkünçilikler var. Şundan sonra kişiler indi anlamasalar, bilirge tilemeseler, elbette onlar özlerinin amellerini özleri cevaplı, ham gayipli, özlerine gene sıltarga tiyişliler. Çünkü elhamdülillah Allah-u Teala din irgin birdi, hem bu mine eli eytken zaman kilip jitmedi. Şuna göre bizge Allah-u Teala şuşu zor mümkünçilik, Allah Rabbimizga ibadet kılu, onu yaratu, dinimizni irenu, biz dinimizni kubrak irengen sayın, Kur'an'ni yatlağan sayın, dini gilimni alğan sayın, yani biz bu zamanını eli kişiktirebiz şekilli. Elbette onun vakti bilgili. Allah-u Teala'nı bilgilep koygan. Ama lakin biz özümüz için, özümüzün balalarımız için onu geciktirip barabız. Шуңа күрә, менә шушы мәгънәләрне аңласак идек, Рәкыйб абый, шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтеп киткән гамәлләр баштарак сөйләдек, инде булган әйберләр турында. Аннары менә хәзер инде берничә мисал китеребез, һәм киләсе тапшыруда да берничә мисал китеребез, әле алар булмаган, булмаган, әмма ләкин булачак, һәм шуннан соң башлана инде олы кыямәт көне, кояш көн батыштан чыгу белән инде башлана олы кыямәт көне, һәм анда инде зур галәмәтләр китә. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ул зур галәмәтләр турында әйтте. Тәсбих яки муенса үзелеп бер-берсе артлы чыгып китәләр бит, аның җибеннән чыгып китәләр, нәкъ шулай ук алар бер-берсе артыннан килерләр диде. Ягъни бу кеше галәмәтләр әле вакыт-вакыт белән килә.
Зак
вакытлар белән килә.
Әтигесе тизләнә.
Әйе, әтигләр инде бик тиз киләчәк диде. Шуңа күрә менә бу галәмәтләрне без белергә һәм инде яңадан дагын онытмаска тиешле без, безнең өчен иң олы галәмәт ул да булса бу дөнья белән сау булышу. Бу дөньядан барзах тормышына, ягъни икенче дөньяга күчүебез инде безгә кыямәт көне булуны агната. Шуңа күрә без әле кыямәт көне җитми икән, миңа әле ерак икән дип утырырга түгел, үзебезне кайгыртырга тиешлебез, әзерләнергә тиешлебез. Үлемебез җитсә, безнең инде кыямәтебез безгә килгән була. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, тапшыруыбыз ахырга якынлашты һәм гадәттәгечә тапшыруыбызны Салмачи бистәсенең имамы Радиф хәзрәтнең Коръан укуы белән тәмамлыйбыз. Аллаһ субханаһу ва тааля хәерле тырышлыклары бирсен.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
يا رب الله үзенә рәхмәтем белән без шушы тапшыруларыбызны алып барабыз. Я Раббыбыз Алла, безгә шушы тапшыруларыбызны алып барырга үзеңнең ярдәмене насыйп әйлә, һәм хәерле зиһеннәрне бир, һәм башкаларның күңелләренә йөрештерлек файдалы гыйлемнәр сөйләргә насыйп кыл. Я Раббыбыз Алла, синнән генә сорыйбыз, бездән дога итеп яткан вафат булган әти-әниләребез, туганнарыбыз, якыннарыбызның гынахларын ярлыка, бәндәчелек белән кылган гынахларын ярлыка, аларның изге гамәлләрен арттыр, аларны кыямәт көнендә иң бәхетле кешеләрдән кылып ахыргы урнына җәннәттә кыл. Я Раббыбыз Алла, шулай ук үзебездәген шушы дөньяда яшәгәндә синең әмерләрне үтәүчән, тыйганнардан тыйылучан бәндәләрдән булырга насыйп ит. Үзебезгә яши торган дөньяларыбызны, илләребезне, җөмһүриятебезне төрле хәвефләрдән, сугышлардан, бәлә-казалардан үзен сакла. Я Раббыбыз Алла, синең генә сорыйбыз. Ахыргы сүзләребез Лә иляха илляллаһ Мухаммад Расулллаһ кәлимәсе булып, синең хозурына кайтканда иманнарыбызны тәслим кылып, ахыргы сүзләребезне Лә иляха илляллаһ Мухаммад Расулллаһ кәлимәсе кылып, ахыргы урыннарыбызны җәннәттә кыл. Я Раббыбыз Алла, барчаларыбызга ике дөнья бәхете насип кыл. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина газаб аннар ва саллаллаху ва саллим ва барик аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Бүгенгә менә шулар. Бүген дә сезнең белән Әмәт Тәвәмәчти имамы, Россия Ислам университеты һәм Ислам кабул итүнең 1000 еллыгы исемен йөртүче мәдрәсә укытучысы Равил хәзрәт Бикбаев булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер из калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уятырдыр. Һәм ничек кенә дими, арабызда изгелеккә күңелләре тартылуы, һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбызда тагын бер дәлил бар. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм. Һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Равил хәзрәт белән саулашыйк. Ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нимәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге программасы.